Частина п'ята. Досі я зробив усього 4 помилки. Перша – це те, що взагалі вплутався в таке діло, хай навіть заради Кейті Горн. Друга – що не вийшов із гри після того, як знайшов чистильника Мардо мертвим. Третя – що дав Рашу Медеру зрозуміти, ніби в курсі справи. Четверта і найбільша – це віскі. Воно здалося мені дивним на смак уже тоді, коли я його ковтав. А коли в голові у мене раптом прояснилося, я збагнув, що бачив на власні очі, як Медер поміняв свою склянку на іншу. Він поставив її до умивальника заздалегідь. Якусь хвилю я сидів нерухомо з порожньою склянкою в руці, намагаючись оволодіти собою. Обличчя Медера зненацька почало розпливатися і стало схожим на місяць. Масна усмішка спалахнула і згасла під вусами Чарлі Чена, коли Медер побачив мій стан. Я сягнув рукою до кишені штанів і дістав недбало складеного носовичка. Загорнений у нього невеличкий сюрприз не впав Медерові в око. Принаймні, коли він хапнувся рукою під піджак, було вже пізно. Я встав, п'яно хитнувся вперед і садонув його просто по маківці. Медер упав. Спробував підвестися, але я вдарив йому в щелепу. Він обм'як і рукою, що вислизнула з-під піджака, перекинув на столі склянку. Я поставив її на місце і мовчки постояв, відчуваючи, як усередині в мене наростає хвиля нудоти. Мені паморочилося. Я підійшов до дверей, що вели до сусідньої кімнати, і спробував натиснути ручку. Двері були замкнені. Мене вже хитало з боку в бік. Я підтяг до вхідних дверей стільця і підпер його спинкою ручку. Потім сперся на двері і, важко дихаючи, скрегочучи зубами і проклинаючи себе, дістав наручники. Нарешті рушив назад до Медера. Цієї миті гарненька чорнява дівчина вийшла з одежної шафи і наставила на мене револьвер 32-го калібру. Вона була в елегантному синьому костюмі. Капелюшок у вигляді перекинутого блюдця чіткою лінією окреслював її чоло. Поверх вух з-під капелюшка вибивалося лискуче чорне волосся. Очі блакитно-сірі, холодні і якісь легковажні. Обличчя в дівчини було молоде, свіже, тендітне і водночас тверде, як сталь. «Годі, Кармаді! Лягай і відсипайся! З тобою все ясно!» Спотикаючися, зважуючи в руці свою іграшку, я рушив на дівчину. Але вона лише похитала головою. Її обриси почали розпливатися. Револьвер в її руці міняв форму від тунелю до зубочистки. «Не роби дурниць, Кармаді!» – попередила вона. «Ти кілька годин поспиш, а ми за ці кілька годин дещо встигнемо зробити. Не змушуй мене стріляти, не жартую».
«Ах, хай тобі трясця!» – процідив я. «Ти пальнеш, знаю».
«Це ти правду кажеш, котику. Я жінка, яка робить усе по-своєму. Отак, сідай». Підлога раптом підскочила й ударила мене. Я сів на неї, як сідають на плід у штормову погоду. Потім уперся долонями і став рачки. Та підлоги я не відчував. Руки мої оніміли. Оніміло все тіло. Я намагався не зводити з неї очей. «Ха-ха! Жінка-вбивця!» – захихотів я. Вона холодно зареготала мені в обличчя, та її сміху я майже не почув. Тепер у моїй голові гупали барабани. Воєнні барабани з далеких джунглів. На мене накочувалися хвилі світла, темні тіні й шелест, схожий на шуму вітру у верхів'ях дерев. Я не хотів лягати, і все ж таки ліг. Десь іздалеку долинув голос дівчини. То був голос ельфа.
«Усе на двох, так? А йому не сподобались мої методи, так?
Що ж, хай Бог благословить його щедре добре серце. Ми про нього подбаємо. Коли я вже відпливав у морок, мені невиразно почувся якийсь різкий звук. Я думав, то вона пристрелила Медера. Та де там? Дівчина просто помогла мені скоріше відплисти моєю власною свинчаткою. Коли я прочумався, була ніч. Щось гучно луснуло у мене над головою. У відчиненому вікні блимнуло жовте світло, вихопивши з темряви стіну високого будинку. Потім щось луснуло знов, і світло згасло. То на даху спалахувала реклама. Я підвівся з підлоги, як людина, що вилазить з густої багнюки. Доплентався до умивальника, хлюпнув водою в обличчя, помацав голову і поморщився. Ледве діставшися до дверей, знайшов рукою вимикача. Навколо столу валялися розкидані папери, зламані олівці, конверти, порожня бура пляшка з-під віскі, недопалки. Усюди попіл, сміття з нашвидкоруч витрушених шухляд. Я не став порпатися в цьому мотлосі. Вийшов з контори, спустився в труському ліфті вниз, заглянув у бар, хильнув коньяку, потім знайшов свою машину і поїхав додому. Переодягнувшись, я спакував сумку, випив трохи віскі і узяв трубку. Мені хтось дзвонив. Було десь 9:30 ранку. Голос Кейті Горн сказав: «Виходить, ти ще не поїхав. Я так і думала». «Ти сама?» – через силу запитав я. «Так, тепер сама. Але в мене було повно лягавих. Сиділи кілька годин. Хоча виявилися досить люб'язними, навіть співчували мені. Гадають, що хтось зводить давні рахунки».
«І твій телефон тепер, мабуть, прослуховують», – прогарчав я. «Куди це я повинен був їхати?»
«Ну, сам знаєш, мені сказала твоя дівчина».
«Така невисока, чорнява, дуже самовпевнена. Її звати Керол Донован?»
«У неї була твоя візитка. А що, хіба...»
«Немає в мене ніякої дівчини», – сказав я просто. «Але б'юся об заклад, що зовсім випадково. Ти про це навіть не подумала. З твого язика зірвалась одна назва. Назва міста на півночі. Правда ж?»
«Правда»,
– ледве чутно призналася Кейті. Нічним літаком я вилетів на північ. Коли не брати до уваги головного болю і невтолимого бажання напитися крижаної води, то політ був досить приємний.